καιρό. Είδαμε ότι το νομοσχέδιο γιατρός για όλους ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι μπορεί και να υπάρξει ένα καλύτερο κράτος πρόνοιας. Αυτό θέλουμε άλλωστε, να βρούμε δηλαδή μια σειρά, να μην μπερδευόμαστε, να μην κάνουμε ό,τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Και γι' αυτό ακριβώς θα πάω να συναντήσω τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε
Παπαδάκη, εβδομάδα.
Καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι πρόκειται να αλλάξει, τι αλλαγές δηλαδή μας παίρνει κυριολεκτικά ο προσωπικός γιατρός, κύριε Ψυχαράκη?
Κύριε Παπαδάκη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα και το είδαμε αρκετά έντονα και με τον κορονοϊό, δεν είναι άλλο από την έλλειψη ή μια σχετική δυσλειτουργία στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην ουσία η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο πρώτος γιατρός, η πρώτη υγειονομική δομή με την οποία θα έρχεται σε επαφή ο ασθενής και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα παραπέμπεται στο νοσοκομείο και σε δομές οι οποίες είναι περισσότερο εξελιγμένες και ικανές να διαχειριστούν με βαριά περιστατικά. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στην ουσία 90% των προβλημάτων μας, των προβλημάτων υγείας μας, μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν γιατρό με κάποιες απλές εξετάσεις, με το ιστορικό, με την κλινική εξέταση, δηλαδή με μια μέθοδο ιατρική, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε έναν σχετικά απλό και μικρό υγειονομικό χώρο, όσο βέβαια και κατοίκων σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση, με τον προσωπικό γιατρό να είναι το στήριγμα των πολιτών σε απλά θέματα υγείας. Σε αυτόν τον γιατρό ο πολίτης θα απευθύνεται όταν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και θα τον συμβουλεύεται, και από αυτόν θα παίρνει οδηγίες, κατεύθυνση και ίσως, αν χρειάζεται, και παραπεμπτικό για την επόμενη κίνησή του μέσα στο σύστημα υγείας. Βασικός στόχος του προσωπικού γιατρού δεν θα είναι άλλος από την πρόληψη, την πιο ουσιαστική μέθοδο, ιατρική μέθοδο, με σκοπό να προλαμβάνουμε βαριά νοσήματα όπως είναι τα καρδιακιακά, τα ορθοπαιδικά και άλλα. Και από εκεί και πέρα θα ενημερώνει το ιατρικό φάκελο του ασθενούς, η επίσκεψη, η εξέταση, η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων σε χρόνιους ασθενείς και, εφόσον χρειάζεται, παραπομπή για εξετάσεις σε ειδικούς γιατρούς ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη.
Θα είναι δηλαδή, κύριε Ψυχαράκη, κάτι σαν τον, αυτό που λέγαμε, οικογενειακός γιατρός?
Ακριβώς έτσι είναι.
Με πιο βελτιωμένα τα πράγματα δηλαδή, προφανώς.
Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο προσωπικός, ο οικογενειακός γιατρός είναι μια ιδέα η οποία υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, όπου εκεί υπάρχουν τα κέντρα υγείας. Και η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μια υγειονομική δομή δίπλα στην πόρτα τους, σε κοντινή απόσταση από αυτούς. Δηλαδή στην Ήπεθρο, με τα κέντρα υγείας, οι ασθενείς έχουν στην ουσία τον προσωπικό τους γιατρό. Το μεγάλο όμως πρόβλημα βρίσκεται στα αστικά κέντρα, όπου εκεί δεν υπάρχουν ακόμη οργανωμένες δομές, δεν υπάρχουν συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς είναι που έρχεται η συγκεκριμένη αλλαγή στο κομμάτι της υγείας, και στόχο έχει να εξελιχθούν οι τοπικές ομάδες υγείας που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τώρα, να γίνουν νέες συμβάσεις με τους γιατρούς ειδικότητας γενικής και οικογενειακής ιατρικής αλλά και παθολογίας, και σε περίπτωση που κάποιος ασθενής έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα, όπως είναι για παράδειγμα ασθενείς οι οποίοι έχουν καρδιολογικά θέματα, ασθενείς οι οποίοι έχουν πνευμονολογικά θέματα, τότε αυτοί θα μπορούν να έχουν ως προσωπικό τους ιατρό έναν γιατρό συγκεκριμένης ειδικότητας, τον καρδιολόγο τους, τον ενδοκρινολόγο, τον πνευμονολόγο, ανάλογα με το ειδικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν.
Λοιπόν, να πάμε λίγο έτσι, να μπούμε στο πρακτικό μέρος. Ένας πολίτης τι πρέπει, εγώ δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να έχω προσωπικό ιατρό?
Αυτό το οποίο θα συμβεί από τα μέσα του καλοκαιριού, διότι σε αυτή τη φάση ακόμη το νομοσχέδιο δεν έχει πλήρως οριστεί και πλήρως αποφασιστεί το πώς θα γίνεται, όμως αυτό το οποίο θα συμβαίνει είναι το εξής, ότι ο κάθε ασθενής θα έχει τη δυνατότητα πλέον να επιλέγει τον προσωπικό του, τον οικογενειακό του γιατρό, και σε περιοχές που υπάρχουν κενά και λήψεις, εσύ θα προβείς προσλήψεις τόσο γιατρών όσο και προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει τις μονάδες υγείας. Αυτό λοιπόν το οποίο θα συμβαίνει ότι μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης, της ΕΔΙΚΑ δηλαδή, του συστήματος με το οποίο ήρθαμε σε επαφή τόσο με την άειλη συνταγογράφηση όσο και με τον εμβολιασμό, οι ασθενείς ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα, ανάλογα με το που ακριβώς βρίσκονται, θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν ηλεκτρονικά στο σύστημα και να επιλέξουν τον γιατρό τον οποίο επιθυμούν ως προσωπικό γιατρό.
Πάρα πολύ ωραία. Πείτε το αυτό, γιατί θέλω να πάμε και στο. Επειδή είναι δύσκολες εποχές, κύριε Ψυχαράκη, ήθελα να δούμε, θα πληρώνουμε, θα είναι δωρεάν.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που κάποιος πληρώνει τα ασφάλιστρά του και είναι ταμιακός εντάξει που λέμε με το Ταμείο Ασφάλισής του, τότε θα μπορεί να απολαμβάνει δωρεάν τις υπηρεσίες υγείας τόσο σε ειδικούς υγειονομικούς σταθμούς όσο και κατοίκων, βέβαια για τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται κατοίκων περιποίηση. Φυσικά αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει σε πρώτη φάση το Υπουργείο Υγείας είναι να υπάρχει επάρκεια γιατρών σε όλη την επικράτεια, γιατί σίγουρα είναι πάρα πολλές περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή πάσχουν από έλλειψη γιατρών, και σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί να κάνει περαιτέρω προσλήψεις και συμβάσεις με γιατρούς με στόχο να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο θέμα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά μέσα στην περίοδο της κρίσης, είναι οι ανασφάλιστοι πολίτες.
Σωστά.
Όπου εκεί τώρα θα υπάρξει κάποια ειδική παρέμβαση, ώστε στην ουσία το κοινωνικό κράτος να προστατεύσει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, είτε διότι είναι άνεργοι, είτε διότι έχουν κάποιο άλλο κοινωνικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι και πώς ακριβώς
σωστά,
θα
διαμορφωθεί σωστά. Η ερώτηση τώρα, η επόμενη, προφανώς περιμένουν να ακούσουν οι άνθρωποι, είναι πώς θα βρούμε τον προσωπικό μας γιατρό.
Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, κύριε Παπαδάκη, είναι το εξής. Το Υπουργείο σε πρώτη φάση θα δημιουργήσει μια λίστα από τους προσωπικούς γιατρούς, από τους γιατρούς οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τον κάθε πολίτη, και στη συνέχεια, αφού διαμορφωθεί η συγκεκριμένη λίστα, ανάλογα και με τις αιτήσεις που θα γίνουν στην πλευρά των γιατρών, ανάλογα και με τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στις δημόσιες δομές, στα τόμι, στα κέντρα υγείας, στις μονάδες παιδί, όλοι αυτοί λοιπόν είναι οι γιατροί, σε επικοινωνία πάντα με τις υγειονομικές περιφέρειες, τις τοπικές υγειονομικές περιφέρειες, αλλά και το Υπουργείο Υγείας, θα δημιουργηθεί μια λίστα με τους γιατρούς οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι. Αναλογικά βέβαια και με τον πληθυσμό που διαθέτει ο κάθε νομός. Στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, οι ασθενείς, και φυσικά όλα αυτά είπαμε θα γίνουν σε περίπου 1,5 με 2 μήνες από τώρα.
Ωραία.
Και θα έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε γιατρό μέχρι και το τέλος του χρόνου, από τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας, από ό,τι διαφαίνεται. Θα μπορούν οι ασθενείς μέσα από τη λίστα η οποία υπάρχει να επιλέγουν τον προσωπικό τους γιατρό. Και φυσικά το πολύ σημαντικό το οποίο θα δημιουργηθεί είναι και ένα είδος αλληλεπίδρασης μεταξύ ασθενή και γιατρού, καθώς οι γιατροί οι οποίοι θα έχουν και περισσότερους ασθενείς θα έχουν και ένα είδος έξτρα οικονομικών μπόνους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κινηθεί η λειτουργία του. Το Υπουργείο προσπαθεί να ενισχύσει τη δράση των γιατρών και να τους βάλει σε μια διαδικασία έμεση αξιολόγηση μέσω των ασθενών των οποίων θα παρακολουθούν. Κάτι το οποίο προφανώς φαίνεται ότι θα είναι υπέρ του ασθενούς, με σκοπό να βοηθήσει έτσι την αναβάθμιση της ποιότητας υγείας.
Και επειδή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, ήθελα να ρωτήσω αν αλλάζει και κάτι στην κατοίκον νοσηλεία.
Αυτό είναι ένα εξαιρετικό ερώτημα, κύριε Παπαδάκη, διότι μέχρι τώρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό στους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται κατοίκον νοσηλεία.
Σε
ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι δεν μπορούν να κινητοποιηθούν, δεν μπορούν να έχουν δυσχέρεια στην κίνηση. Αυτοί λοιπόν όλοι πλέον θα υπάρξει μια πρόβλεψη όπου καθιερώνεται πλέον, αναπτύσσεται και οργανώνεται η κατοίκον νοσηλεία με παροχή σε πολίτες την οικία τους πλέον υπηρεσιών φροντίδας υγείας, και αυτό θα γίνεται από κάποιες ειδικές μονάδες που θα δημιουργηθούν, mm-hmm. οι οποίες θα υπάρχουν οργανικά και λειτουργικά σε κάποιες σταθερές μονάδες υγείας, και οι γιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται σε αυτή τη φάση θα υπηρετούν και συνεργάζονται με τις κατατόπους υγειονομικές υπηρεσίες, με σκοπό, αφού εγκριθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς η κατοίκον νοσηλεία, να την παρέχουν από κατοίκον και να βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν τα συγκεκριμένα προβλήματα κίνησης. Mm-hmm. Οι συγκεκριμένες τώρα υπηρεσίες θα έχουν και κομμάτι οδοντιατρικής φροντίδας, το οποίο δεν ήταν κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί mm-hmm. σε παλαιότερο χρόνο. Ελπίζουμε ότι θα πάει αρκετά καλά
στην προσπάθειά
μας να διασφαλίσουμε την υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται κατακυκλημένοι στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κινηθούν, και να αποφεύγουν όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται τις νοσηλείες στα νοσοκομεία, οι οποίες εγκυμονούν και ιδιαίτερους κινδύνους για αυτούς.
Μακάρι, γιατί αν γίνεται και μια διαλογή και διάγνωση βεβαίως, οπότε θα ξέρει κατευθείαν ο άλλος τι έχει και πού θα πρέπει να απευθυνθεί, να μην γυρνάει γύρω-γύρω και μάλιστα μέσα στα νοσοκομεία και έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα δύσκολα.
Κύριε αυτό. Παπαδάκη, ναι. Στόχος του συγκεκριμένου συστήματος υγείας είναι όσο γίνεται ο κάθε ασθενής να έχει τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος θα γνωρίζει το ατομικό του ιστορικό και ο οποίος ας πούμε θα μπορεί να του προσφέρει άμεσα και κέρια υγειονομικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, και φυσικά να προλαμβάνουμε όλο αυτό το διαχώρισμα το οποίο σημαίνει στο νοσοκομείο, που κάποιος μπορεί να έχει ένα κρύωμα και να αναγκάζει να πάει στο νοσοκομείο γιατί δεν βρίσκει τον γιατρό να τον αντιμετωπίσει, και να έχει ένα πονοκέφαλο, να έχει ένα μικρό χτύπημα. Όλα αυτά λοιπόν θα διαχειρίζονται εκτός νοσοκομείου.
Ωραία.
Τα νοσοκομεία θα αποσυμφορηθούν, θα έχουν με αποτέλεσμα όλο αυτό θα είναι να έχουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες για τους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται νοσηλεία. Και φυσικά θα μειωθεί με αυτόν τον τρόπο και το κομμάτι της αναμονής που έχει κανείς στα τριτοβάθμια νοσοκομεία, και από την άλλη θα υπάρξει και μια ουσιαστική αλλαγή στο κομμάτι της διαχείρισης των κονδυλίων που σχετίζονται με την υγεία, με στόχο να έχουμε και πιο αποτελεσματική ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους, αλλά και να μειώσουμε τα κονδύλια ώστε αυτά να μπορούν να διοχετευτούν πιο ουσιαστικά στο κομμάτι της υγείας.
Mm-hmm. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ψυχαράκη, να είστε καλά για την ενημέρωση και πάλι. Καλή σας μέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.